SSRİ dağılanda siz haradaydınız?
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz sizinlə. Mən Xədicə İsmayılovayam və işdən sonra proqramının bugünkü mövzusu büdcə xərcləridir. 2012-ci ilin büdcəsini parlament bir neçə saat bundan əvvəl təsdiq elədi və bu büdcəni bədxərc adlandıraq yoxsa səxavətli? Bax, bu cür qoyacaq bugün sualı iqtisadçı ekspertlərə Nazim Məmmədova və Qubad İvadoğluna. İvadoğluna belə ünvanlayacaq sualları və hər ikisini salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldikləri üçün və 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız sizin, əziz dinləyicilər, xidmətinizdədir. Ora yazın, yaxud prodüserimizə zəng edin 436-77-41 nömrəli telefona ki, sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda ya da sizin sözünüzü bizə çatdırsın. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
SSRİ dağılanda siz haradaydınız?
Четверо суток к вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. семье это было очень важно.
İrmil evvel en güçlü imperyalardan biri dağılıp yerinde yeni devletler kuruldu.
Azadlık Radyosu'nun hususi interaktif sayfası təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz 2012-ci ilin büdcəsidir. Və mən elə ilk sualı söz verdiyim kimi ekspertlərə, Nazim Məmmədova və Quba Dibadoğluna ünvanlayıram. 2012-ci ilin büdcəsini səxavətli adlandıraq, yoxsa bədxərc? Buyurun.
Deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin fikrincə desək, bədxərclik havası gəlir. Hökumət proqramlarına baxsaq və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə baxsaq, real büdcə demək olar. Ümumilikdə isə bəzi...
Hələ bəlkə qənaətçil deyənlər də var.
Hədə, yəni, hərə hansı prizmadan baxırsa, aha, o prizmadan da ona yanaşır. Ona görə mən dövlət büdcəsini dəyərləndirəndə təbii ki, qarşıya qoyulmuş hansı məqsədlər qoyulub, o məqsədlərə də uyğun da büdcə sistemi haqqında qanuna uyğun olaraq hökumət müəyyən prioritetləri açıqlayıb və o prioritetlərə uyğun olaraq da maliyyələşdirməni həyata keçirir. Yəni, belə demək mümkündürsə, Azərbaycanın dövlət büdcəsi bugün Azərbaycanın indiki durumuna uyğun və idarə etmə sisteminə uyğun tərtib olunur.
Bu belə çox çox mənalı bir ifadə oldu. Bilmirəm indi bunu hərə yenə də özü bildiyi kimi anlayacaq, amma Qubat bəy siz necə anlayırsınız?
Mən şəxsən həmişə o fikirdə olmuşam və bugün də o fikirdəyim ki, başqasının pulunu xərcləmək bədxərclikdir. Azərbaycan dövlət büdcəsinin əgər 75% 2012-ci ildə neft sektorundan daxil olmalar hesabına formalaşacaqsa, bu neft sektoru da bilirsiniz ki, bizim sərvətlərimiz hesabına yaranıbdır, neft gəlirləri də həmin o sərvətlərin istismarından əldə edilən valyuta vəsaitlərindən ibarətdirsə və bu yalnız bu hakimiyyətə, bu nəslə, indiki belə deyək ki, sistemə məxsus deyilsə, o deməkdir ki, biz onun bir hissəsini gələcək nəsillərin payından büdcəyə cəlb eləməklə daha çox bərdxəşlik edirik. Çünki əgər Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də Azərbaycanda real olaraq, yəni neftdən kənar bir 10 milyard manatlıq büdcə formalaşdırsaydı və bugün onun xərclərini bizim müzakirə eləsəydik, mən deyərdim ki, çox səhavətli bir bölgüdür. Hər halda struktura baxanda onu görmək olar ki, az da olsa hər adama biraz büdcədən pay çatır. Amma digər bir tərəfdən bugün Azərbaycan dövlət büdcəsinin 2012-ci ilə olan gəlirlərini təhlil edəndə görürük ki, büdcə gəlirlərində cəmisi 6,5 milyard manat neftdən kənar sahədən daxil olma var. Amma əslində bəlkə neft olmasaydı, indiki idarə etməklə, indiki iqtisadi siyasətlə heç 6,5 də olmazdı, 4,5 olardı. Çünki bir çox sektorlarda bugün Azərbaycanda neftlə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir və oradan daxil olmalar da elə neftə görədir. Bugünləri nəqliyyat sektoru, deyək ki, boru kəməri, digər istiqamətlərdə neftə xidmət edən sahələr var. Onların da büdcə ödənişləri əslində qalsa birbaşa olmasa dolayı olunan elə neft sektoru ilə bağlıdır. Və indiki halda biz təbii ki, neft gəlirlərini büdcə vasitəsilə bölüşdürməklə və onu belə deyək ki, bədxərcliklə, daha doğrusu səxavətlə onu biz əlaçıqlığı ilə investisiyalara yönəldib mənimsəməklə nəyə nail olacaq? Təbii ki, bu gedişlə bu səviyyədə büdcəmizi bir neçə saxlaya bilməyəcəyik.
Hər halda dinləyicilərə bir neçə fakt verək ki, bəri başdan düşüncə üçün bir qidaları olsun verilişin əvvəlindən və öz fikirlərini onlar da bildirsinlər bu məsələ ilə bağlı. 2012-ci ilin büdcəsi təqribən 18 milyard manatlıq büdcədir. Bu, keçən ilkindən keçən ilki büdcə ilin əvvəlində, yəni il başlamamışdan 13 milyarddan bir qədər artıq idi, amma sonra o büdcəyə 3 milyarda yaxın vəsait əlavə etdilər parlamentin qərarı ilə yayda və təqribən 15 milyarddan biraz artıq pul xərcləndi 2011-ci il ərzində. Növbəti ildə daha artıq xərcləmək nəzərdə tutulur və bu 18 milyarddan hökumət ənənəvi suallara qayıtsaq, nə Sovet dövründən qalmış əmanətləri qaytarmaq niyyətində deyil, nə də büdcə siyasətində dəyişiklik gözlənilmir. Yenə də infrastruktur layihələri əsas hissəsini tutur büdcənin. 3 milyarda yaxın vəsaitin nəqliyyata xərclənəcəyi gözlənilir. 32 milyon manat isə kənd təsərrüfatına və həmin büdcənin 7 milyard 247 milyon manatı investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulur. Bu investisiya ağırlıqlıdır və həmin vəsaitin 2 milyard 766 milyon manatı dediyim kimi nəqliyyat sferasına ayrılacaq. Və yenə də büdcə yenə də 73% neftdən asılı vəziyyətdədir və gəlirlərin 73% neftdən gələcək. Bu da bu təqribən deməli büdcə haqqında əsas faktlardan biridir. Büdcə gəlirlərinin hesablanmasında da yenə də dövlət neft fondundan ayırmalar çox ciddi rol oynayacaq və neft fondundan gələcək üçün saxlanılmalı pullardan yenə də büdcə səxavətlə mi deyək, hərisliklə mi deyək istifadə edəcək bu ildə. Bu, bu ilin büdcəsi haqqında bəzi rəqəmlərdir. Hər halda, Nazim bəy, buyurun, davam edin.
Qubat bəyin səsləndirdiyi rəqəm təqribən 6,5 milyard manat, yəni vergidən daxil olmalar və gömrükdən daxil olmaları nəzərdə tutur. Eyni zamanda biz büdcənin xərclərinə biz baxdıqda təqribən ölkənin saxlanılması üçün zəruri xərclər, cari xərclər üçün 8,5 milyard manat lazımdır. Biz bunun belə 900 milyon manatın da dövlət neft fondundan transfer olunmasının da bir hissəsi təbii ki, cari xərclərə yönəlir. O baxımdan biz qeyri-neft sektoru olaraq, qeyri-neft büdcəsi olaraq ölkəmiz hələ də özünü saxlamaq iqtidarında deyil. Yəni, cari gəlirlərlə cari xərclərimizi biz bağlaya bilmirik. O baxımdan mən hesab edirəm ki...
Amma fərq cüzidir.
Fərq hər halda 2 milyarddan yuxarıdır.
Cüzü deyil?
Hə, 2 milyard manat az vəsait deyil. Yəni, bunu biz vergilər vasitəsilə toplamalıyıq ki, biz yenə də deyirəm, biz gələcəkdə özümüzü saxlaya bilək. Yəni, bu baxımdan hökumətin qarşısında çox qlobal məsələlər durur. Yəni, iqtisadi islahatları dərinləşdirmək, eyni zamanda vətəndaşların gəlirlərini çoxaltmaq istiqamətində, əgər vətəndaşın gəliri çoxalırsa, deməli onun vergi ödənişləri də artır, eyni zamanda sosial ödənişləri də artır. Bu baxımdan hökumətin qabağında qlobal məqsədlər durur. Yəni, buna hökumət bugünkü islahatlarla qadirdimi və nə etməlidir? Bu barədə düşünmək daha məqsədə uyğundur, yoxsa büdcə müzakirə olunan zaman, biz bu büdcə müzakirələrində iştirak eləmişik. Fevral ayında təxminən Nazirlər Kabineti cari ilin, deyək ki, 2012-nin fevralında əgər infrastruktur layihələrlə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı olanda hansı vəsaitlər hara yönəldiləcək, ondan sonra artıq yerdə qalan məsələlər o dövlət proqramlarına uyğun olaraq sifarişlər gəlir. Artıq növbəti ilin, 2013-cü ilin büdcəsi fevraldan başlayır işlənməyə. Yəni, nazirliklər sifarişlər verir və bu da biz onda gəlin belirləyik, neft fondundan vəsaitləri xərcləməyək, onda nə baş verəcək? Yəni, bu vəsaitləri biz toplayaq, saxlayaq xaricdə. Düzdür, bu barədə mənim fikirlərim də biraz fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, hələ də Azərbaycan iqtisadiyyatına kifayət qədər maliyyə resurslarına ehtiyac var. Yəni, bu onu biz adicə bir kommersiya bankların müraciət edənlərin bir strukturuna biz baxmış olsaq, onlar 100 nəfərdən əgər 8-inə kredit vermək haqqında imkanları yaranırsa, 92-sinə belə demək olsa imkanlar yoxdursa, bu deməkdir ki, Azərbaycanda pul qıtlığı hələ də var. Yəni resurs qıtlığı, pul qıtlığı deyəndə elə başa düşülməsin ki, pulumuz yoxdur. Sadəcə bu pulların işlənmə mexanizmi dəyişdirilməlidir. O baxımdan biz infrastruktur layihələrinə pul ayıraq və yaxud ayırmayaq müzakirələrə gedəndə, təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları da biz də deyirik ki, ayırmaq lazımdır. Ancaq bunun xərclənməsində kifayət qədər problemlər var. Bu problemlər haqqında sizin araşdırmalarınız var, müstəqil ekspertlərin araşdırmaları var. Ancaq nəticə ondan ona gəlir ki, ayırmasaq da bu vəsaitlər deyək ki, xaricdə saxlayacaq. O vəsaitlər bir gün problem yaşanacaq dünya ölkələrinin iqtisadiyyatında nə olacaq? Yəni, mən bir vətəndaş olaraq burada xərclənməsinin daha məqsəd uyğunu hesab edirəm. Nəinki belə gözləmə mövqeyini. Ən əsas da Neft fondunun əsasnaməsi var. Bunu dəyişdirmək istəyirlərsə, vətəndaş cəmiyyətin üsulları, indi artıq siz də bilirsiniz, konstitusiya dəyişikliyi olub, 40 min nəfər insan imza toplasın, Milli Məclisə qanun layihəsi versinlər ki, deyək ki, bu yəni hər hansı bir neft fondu haqqında qanunu qəbul eləsinlər və yaxud hansı dəyişikliyi eləsinlər. Yəni bu vətəndaş da artıq bu proseslərdə iştirak edə bilər. Yəni biz sonuncu referendumda konstitusiya dəyişikliyində bu da olur. Yəni
əsl demokratik ölkələrdə olduğu kimi.
Hə, verin. Yəni bir təklifinizi verin. Bir qanun layihəsini gətirin. Yəni 40 min nəfər qeydiyyata düşsün MSK-da. Yəni təklifi verin ki, belə xərcləmək istəyirik.
Da vermək olur da. Deputat da 40 min adam yox. Milli Məclisin bir üzvü də həmin qanun layihəsini təqdim edə bilər. Milli Məclisin onun fərqi var ki, bunu 40 min imzə ilə təqdim elədilər, yoxsa Milli Məclisin üzvü apardı qeydiyyatdan keçirdi. Biz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası olaraq 2 il bundan əvvəl belə bir qanun layihəsini hazırlamışıq və ora çox hörmətli ekspertlər cəlb olunubdur. Həmin qanun layihəsini eyni zamanda Milli Məclisin həm əvvəlki sessiyada, həm də indiki sessiyadakı üzvü olan Qüdrət müəllim təqdim edibdir. Və bu qanun layihəsi var. Parlamentdə təqdim olunubdur. Bunun qəbul olunması yalnız parlamentin iradəsindən və ya da 40 min insanın iradəsindən asılı bir iş deyil. Bunun qəbul olunması birbaşa prezidentdən asılı məsələdir. Və bugün Azərbaycanda neft fondu Azərbaycan Respublikası prezidentinin öz fondu kimi idarə olunur. Və bu fondun vəsaitlərinin təsdiqi, dəyişikliyi, hara, necə, nə qədər ayrılmasını hamısı prezident öz fərmanları ilə, öz sərəncamları ilə idarə edir.
Da, əsasnaməyə uyğun prezident sərəncam verir.
Qanun yoxdur qanuna uyğun.
Yəni, bugün əsasnamədirsə bu...
Biz də istəyirik ki, fond qanunla idarə olunsun. Amma, qanun da mütləq əgər dəyişiklik olacaqsa parlamentin müzakirəsindən keçsin.
Müşahidə şurası var, orada vətəndaş cəmiyyətinin üstünlüyü.
Amma neft fondunun bir limiti də var ildə nə qədər xərclənməli.
Yəni o 25%-dən az olmayan hissəsi gələcək nəsillərə saxlanılmaq məqsədi ilə.
Amma keçən gözlənildi mi bu? Qubat bəy.
Yox, bir il, məsələn 2012-nin büdcəsini müzakirə edirik. 2012-nin neft fondunun büdcəsinin 98%-ni xərcləmək qərarını vermişik. Halbuki daxil olan vəsaitlərin 98% xərclənəcək və onun
bu deməkdir ki, qanun pozulur və o 25% qalmayacaq.
Yox, o prognoza uyğun. Bir üzr istəyirəm, Qubat bəy də yaxşı bilir ki, proqnoz vəsaitlərinin 98%-ə. Ancaq hökumət büdcəni qəbul edərkən elə proqnoz göstəriciləri 80 dollar barel qiyməti götürülüb. Hamı bilir ki, 100 dollardan yuxarıdır. Hökumət də bunu bilir. Hökumət də bilir 20 dollar üstünə gələcək həmin vəsait. Nəticə etibarilə dövlət neft fonduna yığılacaq vəsait 18 milyarddan aşağı olmayacaq.
Azim
yəni, beləliklə, müəyyən özünü sığortalı bəri başdan. Proqnoza uyğun deyək ciddi.
Amma olmazmı ki, bazardakı yaxşı havadan gələcək nəsillər qazansın? Hökumət yox.
Bu günləri deyək ki, biz məlumatlara malikik. Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər ildən ilə azalır. Məsələn, 3 il bundan əvvəl bir ildə 4 milyon qazanırdıq. İdarə etməyə vermişdik 10 milyard. İndi 2010-cu ildə idarə etməyə vermişik 22 milyard vəsait. Cəmisi 195 milyon pul qazanmışıq. Bunu bunlar bacarmırlarsa, bir faizdən də aşağı. Əgər bunu bunlar bacarmırlarsa, qoy saxlayaq, bəlkə gələcək nəsildə ağıllı insanlar olacaq, yaxşı kadrlar olacaq. Onlar bunu daha yaxşı idarə edəcəklər.
Yaxşı saxlayaq deyək, elə özümüzdə müzakirə edirik. Ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının qiymətli kağızlarında sabah Amerika Birləşmiş Ştatları özlərini default elan eləsinə. Biz nə edəcəyik?
Bir yeganə vasitə deyil ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının qiymətli kağızlarına vəsaiti yönəltməliyik.
Mən təbii ki, neçə illərdir mən neft fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı kifayət qədər ciddi iradlarımı deyirəm və bu iradlar nədən ibarətdir? Biz öz vəsaitlərimizi xarici banklarda, xarici maliyyə resurslarında saxlayırıq, kifayət qədər böyük vəsaitləri və ondan gəlirlik faizi 1%-dən aşağı olur. Və nəticə etibarilə həmin məsləhət verən şirkətlər, audit şirkətləri olsun, konsaltinq, kim olur olsun, bunlar bir növ mərkəzi banka bu məsləhətləri neçə ildən bəri elə verməkdə davam edirlər, düzgün də məsləhətlər deyirlər. Ancaq geri gəlmişkən biz də deyirik ki, özümüzün vəsait çatışmamazlığı var ölkənin içərisində. Qeyri-neft sektorunun inkişafına kifayət qədər maliyyə resursları artırmaq lazımdır. 2009-cu ildə cənab prezidentin də tövsiyələri var idi ki, bizim xarici banklarda saxladığımız vəsaitlərin bir hissəsi ölkəyə gətirilsin. Bu baş vermədi. Bu baxımdan sizinlə o nöqtəyi nəzərdən biz razıyıq ki, neft fondunun vəsaitləri düzgün, yəni rentabel bir bağlı düzgün idarə olunur.
Azərbaycana gətirilib, Azərbaycandan 2 kilometr yola 65 milyon manat ayrılmasının da tərəfində deyiləm. Çünki heç olmasa neft fondunun vəsaitlərini idarə edib, üstünə 195 milyon pul qoymuşuq. Amma bu vəsaiti biz büdcə vasitəsi ilə bölüşdürürük və demək olar ki, 1 kilometr yolu Azərbaycanda deyək ki, 30 milyona, 40 milyona çəkirik. Bu deməkdir ki, onun böyük bir hissəsi, çünki 1 kilometr yolu o qədər vəsaitə çəkmək mümkün olan şey deyil. Böyük bir hissəsi mənimsənilir. Yəni, belə xərcləməkdənsə, heç olmasa, hətta bəzi ekspertlər deyə bilərlər ki, başqa ölkələrdə neft fondları zərərə gediblər qlobal maliyyə böhranında, hələ ki, Azərbaycanda heç olmasa 195 milyon xeyir var. Amma bu xərcləmələrlə, belə səmərəsiz xərcləmələrlə, nəticəsiz xərcləmələrlə bu günləri təhsildə vəziyyəti bilirik. Bir tərəfdən təhsilə bu qədər vəsait ayırıq, o bir tərəfdən xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının maliyyələşməsinə neft fondundan birbaşa xətt açırıq, maliyyə açırıq. Bir tərəfdən səhiyyə bu qədər vəsait ayırıq, digər tərəfdən xəstəsi olan öz xəstəsini götürüb İrana gedir, Türkiyə gedir, nə bilim, Gürcüstana gedir. Yaxşı, bəs bu büdcə ayrıldı, bunun bir nəticəsini də qiymətləndirmək lazımdır. İldən ilə milyard yarım təhsilə getsin, yarım milyard səhiyyə getsin, nə bilim, 3 milyard, 5 milyard investisiya getsin. İndiyə qədər yol düzəltməyiblər. 5 ildə elə bu Nəqliyyat Nazirliyi yol infrastrukturu ilə, körpü ilə, tünellə məşğuldur da. İndi Bakıda hərəkət eləmək mümkün deyil. Yolların hamısı pis vəziyyətdədir, dağınıqdır. Yaxşı, 5 il ərzində Nəqliyyat Nazirliyi mən hesablamışdım. Yəni, son 5 ildə 7 milyarddan çox vəsait yatırdım. 2,6 milyardda 2012-də yatırdacaq, 10 milyard. 5 ildə 10 milyard Nəqliyyat Nazirliyi körpüyə, tunelə, yola pul xərclədi. Hanı keyfiyyəti?
Bu çoxdur yazdı, mən bilmirəm.
10 milyard böyük puldur yollar üçün. Yəni
bir məsələni biz aydınlaşdırmalıyıq. Həqiqətən də bu deyilən sözlər çox ictimai fikrə çox normal yanaşan bir şeydir. Yəni belə demək istəyir, Qubat bəyin xətirinə dəyməsin, bu populyarlığı biraz da artıran məsələdir.
Demək istəyirsiniz, populistdir.
Populistdir. Yəni, mən çox, yəni 65 milyon 2 kilometr yola heç bir yerdə xərclənməz, bizdə də o xərclənməz. Sadəcə olaraq layihəni düzgün təqdim etməyiblər.
Siz özünüz oxuyun.
Yəni, çünki həmin layihədə yola asfaltın döşənməsinə və yaxud quruntun döşənməsinə getmir ki, onun böyrü başında olan müəssisələrin köçürülməsinə, o cümlədən özəl şirkətlər var orada, özəl mülkiyyət var, kommunikasiyalar var. Bunu təbii ki,
Nazim
mən o fikirlə razıyam ki, bunu açıqlamadım.
Nazirlər Kabinetinin qərarını oxuyuram və burada populist çıxış eləmirəm. Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 156 eş sayılı sərəncamı ilə təsdiq edilib. Oxuyun, bəlkə siz dediyiniz yazılıb burada, mən səhv edirəm.
Düzgün təqdim olunmuyor.
Bakı, Nazirlər Kabineti düzgün tərtib eləmirsə bunu, onda bunun günahı mütəxəssisdə deyil.
Oxuyun,
layihənin adı gedir Bakı-Ələt avtomobil yolunun 2-4 kilometr hissəsinin Bayır qəsəbəsi Bayraq meydanı, yenidən qurulması və əsaslı təmiri, mötərizədə 2 kilometr. Burada yazmayıblar ki, biznesə kompensasiya verəcəm, əhalini oradan köçürəcəm, mühəndis xəttlərini quracam. Burada yazılanı
oxuyuram. Yazılmıyor bu başqa, o günahdır.
Və qarşısına da 65 milyon yazılıbdır. Və bu, mən ilk növbədə iqtisadçıyam və mənim fikirlərimin argumentləri var və onun əsasları var. Mən burada hər halda populizmə iş yer də qalmır. Bu rəqəmi çatdırmaq Mənimlə məşhurlandıran deyir, nə şöhrətləndirən deyir, mən onsuz tanıyan da bilir çıxışlarımla da.
Amma sizin nəzərdə çıxmaq məqsədi ilə deyilməmiş sözü,
ictimai fikrə, nə bilim, populizmə. Bilirsiniz, Azərbaycan 9 milyon nəfər əhalisi var Azərbaycanın. Amerika Birləşmiş Ştatlarında işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir? Təxminən deyək ki, 6%, 8%-dir. Birləşmiş Ştatların 312 milyon əhalisi var. 312 milyon əhalinin yarısı təsəvvür edək ki, əmək qabiliyyətli əhalidir. 150 milyonu. 150 milyonun 6%-i 9 milyon eləyir. Birləşmiş Ştatlarda 9-10 milyon nəfər işsiz var. Birləşmiş Ştatların 2012-ci il federal büdcəsindən yalnız işsizlərə 50 milyard manat pul ayırıblar. Bu boyda Azərbaycan dövləti həm özünün saxlanılmasına, həm vətəndaşına, həm səhiyyəsinə, həm təhsilinə 18 milyard pul ayırır. Biz onu əlimizdə bayraq edirik ki, bizim büdcəmiz böyükdür. Azərbaycan büdcəsi
yəni bir bugün, layihədən gedirdi.
Bugün
çox üzr istəyirəm.
Büdcəni böyüdən bu rəqəmlərdir də. Bu yeyintilərdir,
bənzəmələrdir. Yox, həmin 65 milyona qayıdıram ki, bəli. Siz dəqiq iqtisadçı kimi bilirsiniz ki, bu təkcə 2 kilometrin çəkilməsinə ayrılan vəsait deyil.
Hardan
bunu siz bilirsiniz.
Bu hüquqi sənəddir. Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Burada yazılıb ki, bu vəsaiti 2 kilometrin çəkilməsinə xərcləyəcəklər. Siz dediyinizi tapın ki, bu vəsaitin deyək ki, 65 milyon, 5 milyon 2 kilometrə gedəcək, 60 milyonunu xərcləyəcəklər başqa ilə. Harda yazılıb bu?
Həmin qurumun doğru dürüst ictimaiyyətə düzgün informasiya verməməsi.
Amma aeroport yolu düzəldilərkən yol ilə mövcud idi əvvəlcə.
Yaxşı, Nazirlər Kabineti deyək ki, burada çaşıb. Başqa rəqəmi götürək.
Mən onu qeyd edirəm, yəni, fikrimi axıra qədər çatdırım. Mən heç də sizi populist çıxışlarda günahlandırmadım. Sadəcə olaraq bu faktı, sizin tərəfinizdən yox. Ümumiyyətcə, kütləvi informasiya vasitələrində, müxalifət mətbuatında, elə iqtidarın bəzi mətbuatlarında da bu 65 milyon məsələsi 2 kilometrə çox müsirvası olunur. Yəni, bunun ətrafında çox böyük ajataj var. Ancaq fakt odur ki, hamı bilir, oradan köçürmələr var. Kommunikasiya köçürmələri də özəl şirkətlərin və dövlət zavodlarının oradan köçürülməsi prosesi var. Ona ayrılan vəsaitdir.
Aha, mı?
Yox, bir dəqiqə. Hardan bilir və o harda yazılır?
Düzgün təqdim etməyiblər.
Bir dəki köçürmələrin də öz büdcəsi var axı. Yaxşı, burada başqa bir maddə var. Söhbət əgər bayraq meydanından gelirsə...
Mən o 2 milyonla, 2 kilometrlə bağlı fikrimi dedim. Qaldı ki, sizin danışdığınız... Yok. Bakının nəqliyyat sektorunun, Azərbaycan nəqliyyat sektorunun 10 milyard vəsait xərclənir və doğrudan da hər yer
2012 ilə bir yerdə 10 milyard olacaq.
Hər yer qazılır və burada bir planlaşdırma yoxdur. Bununla mən razı və biz də şəhərdən istifadə edirik, avtomobildən istifadə edirik. Eyni zamanda tenderlər keçirilir və hərə bir qazmaqla məşğul olur. Tez bir zamanda tez qazsın və həmin şirkətlər, o tender udmuş şirkətlər adətən eyni şirkətlər olur və şəhərin müxtəlif yerlərində həmin şirkətlər udmuş tenderlərə uyğun başlasın ki, sonradan təbii ki, pulu gələcək deyə fikirləşərək hər yeri bərbat vəziyyətdə qoyurlar. Yəni, mən bununla razı.
Nazım yəni, əlim, siz görürəm, bu Nazirlər Kabinetinin qərarlarını yaxşı təsvir edirsiniz. Başqa bir maddədir, deyim, onunla bağlı. Dövlət bayraq meydanının ərazisinin abadlaşdırılması və həmin ərazinin enerji infrastrukturunun yaradılması. Nə qədər vəsait tələb olunur ora sizcə?
Bayraq meydanı ətrafı
infrastrukturunun
100 hektarlar
ərazinin ərazi, abadlaşdırılması
100 hektarlarla ərazidə onun bir hektarı məlum olsun ki, bilinə.
100 hektarlar hardadır
orada? 100 orada hektarlar, kifayət qədər böyük hektar.
Yəni olsun 300 hektar, nə qədər vəsait tələb olunur? Abadlaşdırma və enerji infrastrukturunun yaradılmasına. Nə qədər vəsait tələb olunur?
Mən...
Yox, siz indi deyirsiniz ki, real rəqəmlərdən çıxır. 55 milyon yazıblar. 55 milyon vəsait enerji strukturunun bir meydan enerji strukturunun yaradılmasına, abadlaşdırmasına 55 milyon xərcləmək olar. Burada da Nazirlər Kabineti çaşıb.
Əslində Nazirlər Kabineti layihələri əgər belə təqdim edəndə öz qərarınla təbii ki, o keçid layihələri qeyd etməlidir. Mən güman edirəm ki, ilkin və sonuncu simetra dəyərini açıqlamalıdır və bunun şəffaf olaraq insanlara cəmiyyətə çatdırmalıdır.
Budur da, dəyəri budur. Nazirlər
bu baxımdan belə fikirlər budur. Yaranır. Bu fikirlər, deyək ki, İlbəl, həmin fikir səslənir ki, Eydər Əliyev mərkəzindən qədər vəsait ayrıldı büdcə olaraq. Gələn ildə bu var və yaxud Şahdağ turist kompleksinin nə qədər. Bəzi fikirlərlə mən də razıyam ki, Şahdağ turizm kompleksi bu özəl sektora aid olan məsələdən niyə dövlət büdcəsindən onu vəsait ayrılır. Yəni bunu əvvəlcədən proqramlaşdıranlar, planlaşdıranlar düzgün proqramlaşdırmayıblar. O baxımdan kifayət qədər iradlarımız var Nazirlər Kabinetinin gördüyü işi. Ancaq bu yenə də bu 2 kilometrlə bağlı bu qədər söz-söhbətin yaranmasına səbəb elə Nazirlər Kabinetinin həmin qərarın bu şəkildə verilməsi və həmin işi həyata keçirən dövlət sifarişçinin cəmiyyətə məlumat verməməsi ki, qardaşım 60 milyon milyonun strukturunda nə var? Bunun yola çəkilə bilməsi.
Hardan biri sizdə orada nə var? Bax, onu hardan bilir? Mənbəyini mənə deyin, mən sizlə razılaşım.
Mən də bilmirəm.
Yəni... Bəlkə yoxdur, elə həqiqətən yola çəkilir. Mənim əlimdə sənəd var. Mən deyirəm ki, bu yol üçün nəzərdə tutulub. Siz də deyirsiniz ki, orada biznesin köçürülməsi var, onun üçün nəzərdə tutulubdur. Bax, onu hardan bilirsiniz?
Yəni mən
harda yazılıb? Nazirlər Kabinetinin qərarında belə yazılıb, siz deyirsiniz, elə deyil. Yəni mən sadəcə olaraq onun mənbəyini bilmək istəyirəm. Bəlkə həqiqətən də mən
siz haqlısınız. Bu dairədə ki, orada o yazılsın.
Məncə bu 2 kilometrin söhbəti biraz uzandı və dinləyicilərin SMS-larını oxumaq istəyirəm. Başı batmış Azərbaycanlı imzalı dinləyici yazır ki, millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Hər kimə, hər nəyə möhtac olur olsun, nə işim var? Bəxtəvər ölürlər. Allah sizə rəhmət eləsin. Belə yazır dinləyici. Bilmirəm nəyi nəzərdə tutur. Ramil imzalı dinləyici yazır ki, sual budur. Hökumət nə vaxta kimi neft fondunu büdcəyə köçürəcək? Bəs neft fondunda vəsait tükənəndən sonra nə olacaq? Belə yazır Ramil imzalı dinləyici. Nadir yazır. Nazim müəllim, bu hakimiyyəti çox tərifləməyin. Onsuz da bunları xalq bir oğru hakimiyyət kimi tanıyır. Bunlar 2014-cü ildə illə kimi hakimiyyətdə qalsalar, Azərbaycan adında dövlət olmayacaq. Belə yazır Nadir imzalı dinləyici. Əziz yazır ki, hörmətli Nazim müəllim, 2 milyon insanın əmanətini verməyən hökuməti qarşıda gələn seçkidə kim seçər? Əziz yazır bunu və başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, haqqımı hökumətə halal eləmirəm. Belə yazır. Olur,
məni hökuməti müdafiə eləyən kimi təqdim edirsiniz. Əksinə mən daha çox tənqidi fikir. Sadəcə olaraq obyektivlik baxılır.
Düzdür, yeni Azərbaycan Partiyasının adından danışmırsınız, amma ən azından üzvüsünüz.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bu 2 kilometr doğrudan da bir... Bütün hara baxırsan ki, büdcəni tənqid edənlər tərəfindən bu səslənir. Mən də deyirəm, büdcədə tənqid olunması kifayət qədər momentlər var. Gəlin, onun üzərinə girək. Deyək ki, HT-lərə bu sonuncu iclasda deyək ki, hörmətli deputatlarımızın səsləndirdiyi fikirlərə bir fikir verin. Bələdiyyələrə az vəsait ayrılır, HT-lərə az vəsait ayrılır, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fonduna az vəsait ayrılır və digər, yəni dotasiyalar, hamı, mən onu həmişə deyirəm ki, hamı öz nəyisə artırmaq, büdcə vasitəsilə qazanmaq niyyəti tutub. Ancaq bunu tənqid edin ki, büdcənin, hörmətli iqtisadçımız, ay mənim həmkarım, dostum, deyin ki, dotasiya vermək nə qədər düzgündür? Niyə bunu verməlidir bələdiyyələrə bu vəsait? Və yaxud, hörmətli deputatlarımız qalxırlar orada, qəbristanlığı abadlaşdırmaq lazımdır, qəbristanlığa pul lazımdır. Misal üçün, nə səslənir fikirlər? Kənd yolunda haradasa bir yol var və yaxud orada su təchizatı yoxdur. Hansının ki, yerli idarə etmə strukturları həyata keçirməlidir, hansının ki, bu bizim hörmətli deputatlarımız orada iştirak edilməlidir. Mən həmişə demişəm, bunlar gözləyirlər hökumət gələn zaman, hökumət gələn zaman çıxışa yazılırlar bir 50-60 nəfər və təbii ki, o populist çıxışlar, yəni qəbristanlıqla bağlı, yəni yolla bağlı, kənd yolundan bağlı və digər məsələlərlə. Ancaq dövlət büdcəsi nə cür qəbul olunur, niyə bu rəqəmlər ortalığa çıxır, onun mahiyyəti haqqında heç kəsin əksəriyyətinin məlumatı yoxdur. Yaxşı, fevraldan başlayın öz seçki dairənizdə və yaxud dövlət büdcəsinin ümumi funksional xərclərlə də bağlı hətta belə. Təklifləri verin Maliyyə Nazirliyinə. Gedin onlarla iştirak edin. O qərarın qəbul edilməsi. Bizim hörmətli deputat keçmiş həmkarlarıma deyir.
Aha, deputatlara
yəni,
deyir.
Nəticə itibarilə bugün hökumətin Maliyyə Naziri gəlib Milli Məclisdə çıxış edir və deyir ki, biz hörmətli millət vəkillərinin səsləndirdiyi fikirlərin hamısına müsbət yanaşmışıq və deyək ki, təqribən 1,4 milyon manat bir yerə, 1 milyon manat QHT-lərin inkişafı üçün vəsait çatdırılıb 3,7 milyon və yaxud bələdiyyələrə 1 milyon artırmış 5 milyon. Yəni, o xırda məsələlər var, ha. Bunların hamısına hökumət çox qəşəng reaksiya verir və güya ətraflı müzakirə olunub, bu baş verir. Yəni, burada günah kimdədir? Günah büdcənin doğru dürüst müzakirə olunmamasında, professional yanaşmamasındadır. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib, yəni hörmətli keçmiş həmkarlarımıza həmişə demişik ki, bu məsələlər doğrudan da əgər özləri hamı büdcənin o professional ola bilməzlər. Maraqlansınlar iqtisadçılarla, bunu nəyə qaldırmaq olar, nəyi düzgün ifadə eləmək olar, hökumətin qarşısına hansı tələbləri qoymaq, hökumət də gələndə orada daha deputatları ələ salmasınlar. Yəni bu baş verir və bir-birinlə söz düeli aparmasınlar. O baxımdan mən Qubat bəyin heç də pragmatiklikdən uzaq olduğunu qeyd etmədim. Biraz onu xatırladaydı, ancaq məsələ onunla deyil ki, bu 2 kilometrlə bağlı o qədər bizim qulağımız bu söhbətləri eşidir ki, bütün qəzetlərdə...
Hamısı eşidir, hamısı... amma hökumət eşitmir. Hökumət sabahları 2 kilometrə 2012-ci ildə 65 milyon ayırıbdı, 2013-cü ildə bu hökumət 2 kilometrə 100 milyon ayıracaq. Çünki ildən ilə artırırlar xərcləri. Hökumət eşitmir. Bizə lazımdır bunu hökumət eşitsin. İctimaiyyət də ondan ötürüdür ki, həqiqətən də məlumatlı olsun. Amma sizin dediyiniz istiqamətlər üzrə, Nazim müəllim, bugün vətəndaş cəmiyyətinə də dəstək lazımdır. Bugün kivə də dəstək lazımdır. Və mən sizi inandırım ki, vətəndaş cəmiyyətinə gedən o 3,7 milyon manat, kivə gedən indi bilmirəm nə qədərdir, o qədər vəsait, daha nəticəli, daha belə deyək ki, effektiv xərclənir.
Onda belə fikirləşir, sizin kimi.
Bələdiyyə gedən vəsait 1757 bələdiyyə arasında bölüşdürülür.
Onda beləli, siyasi partiyalara da maliyyələşdirək, hərəsinə bir neçə milyonlar verək hamısına.
Niyə də verilməsin? Siyasi partiyalar da yaşamalıdır.
Yox, siyasi partiyalara cari xərclər. Bu sistem dəyişirilmirsə, biz həmişə sizdən danışır, seçki sistemi belə olmalıdır. Həmişə deyirsiniz proporsional sistem olsun. Gətirin proporsional sistemi. Proporsional seçki sistemi olsun, necə ki Türkiyədə. Ondan sonra maliyyələşmə haqqında düşünərik.
Siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı və orada sağ və sol yanaşmalar bağlı bir müzakirəmiz olmuşdu. Qubat bəy, siz liberal görüşlərinizlə fərqlənirdiniz həmişə. İndi partiyaların maliyyələşməsi haqqında danışırsınız.
Qubat bəy QHT sektorunun təmsilçisidir.
Görürsünüz,
deyir ki, 1 milyon artırmağı çox düzgündür hökumətin. Bura hər yer 5 milyonda. Mən də heç bir yeri təmsil edəmirəm. Mən deyirəm ki, düzgün deyil.
Mən ona səmərəlilik baxımından baxıram. Söhbət ondan gedir ki, həmin 1 milyon hesabına, heç olmasa hərəsi 5000 manatdan olandan bir 200 dənə layihəni maliyyələşdirmək olacaq. 200 layihənin 100-ü səmərəsiz olsa da, 100-ündən səmərə çıxacaq. Onun iqtisadiyyata, cəmiyyətə verdiyi səmərəni mən daha yüksək qiymətləndirirəm. Nəinki burada yazılıb deyək ki, Bakı şəhərinin abadlaşdırılması üçün 183 milyon manat 2011-ci ilin ikinci yarısında vəsait xərcləmişik. Və biz gedib orada Xruşovka binaları, nə bilim, Stalinka binaların fasadlarını dəyişmişik, maskalamışıq. Onun səmərəsi çoxdur, yoxsa bu birisinin səmərəsi çoxdur. Söhbət səmərəlilik nöqtəyi nəzərdə tutulur.
Hər halda səmərəlilikdən əlavə büdcənin bir xərclənmə qabiliyyəti haqqında da söhbət gedir Azərbaycanda son vaxtlar. Məlum olur ki, ilin sonuna yaxınlaşdıqca büdcənin böyük bir hissəsi hələ də xərclənməmiş qalır və keçən il məlum oldu ki, dekabr ayında çox böyük xərclənmələr var idi və bu ildə biz görürük ki, bu ildə çoxlu təmir layihələrinin məhz son 2 ayda başladığının şahidi oluruq şəhərdə ən azından gözümüzlə gördüyümüz budur. Bu ilin büdcəsini kifayət qədər effektiv mənimsəyə bildirmi şəhər və ölkə strukturları və növbəti ilin büdcəsini sizcə daha artıq büdcəni mənimsəyə biləcəkmi?
Onu, üzr istəyirəm, onun ilin axırında görmək olur ki, vahid xəzinə qalığında nə qədər vəsait qalır? Onunla müqayisə eləmək olur ki, hökumət gələcəkdən vəsaiti nədir?
Keçənlə baxıb demək mümkündür. Keçənləri dekabr ayında 2010-cu ildə ümumi büdcənin bir ayda 28,5% xərclənib. Və bu deməkdir ki, büdcənin 3-də 2-si ilin 11 ayında xərclənir, 3-də 1-i ilin axırıncı bir ayında xərclənir. Bu mümkün olan bir şey deyil axı. Bir ayda özdəki daha çox büdcə əgər investisiya xərclərindən ibarətdirsə, indi cari xərclərin proporsional bir səviyyəsi var. Bu eləsin ayda 300 milyon. Amma bu 3,5 milyardı bir ayda xərcləmək, bu o deməkdir ki, bu xərcləmək yox, daha çox silməkdir, yəni mənimsəməkdir. Baxın, mümkün deyil, bunun üçün lazım olan əmək resursları, kapital resursları, nə bilim, bunun üçün lazım olan material resursları, bunun idarə edilməsi, bunun hamısını necə təşkil eləmək olar? Bir ayda bu qədər vəsait. Onda gərək müəllim də, həkim də, jurnalist də hamısını işin atsın, getsin tikinti ilə məşğul olsun. Çünki başqa cür o vəsaiti həqiqətən də real xərcləmə mümkün deyil. Amma nə var ki, sənəddə rəqəmləri dəyişməklə hesabat da vermək olar ki, xərclər vəsait xərclənmiş vəsaitdir. O baxımdan Azərbaycanın bugünkü potensialı, əgər səmərəli bölgə olarsa, bundan da çox büdcə vəsaitlərini xərcləməyə qadirdir. Amma bu büdcənin hər 100 manatından deyək ki, 35 manatı investisiya gedirsə və investisiyada 3-4 şirkət arasında bölünürsə, təbii ki, 3-4 şirkət arasında bölünən investisiya xərclərini bir il ərzində həmin şirkətlər xərcləyə bilməyəcəklər. Çünki onların lazımı texniki, material, əmək resursları yoxdur onu eləməyə. Bu, belə deyək ki, bir əzad rəqabətli bir şəraitdə olmalıdır ki, bu proses davam eləsin və effekt versin.
Bu arada yeni xəbər var, səhiyyə işçilərinin maaşının artırılması barədə sərəncamı elan edir kütləvi informasiya vasitələri. Yazılır ki, vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq vəzifə maaşları dekabrın 1-dən orta hesabla 10% artırılır və Nazirlər Kabinetində sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılır prezident sərəncamında. Amma elə bir saat bundan əvvəl biz təhsil işçilərinin maaşları barədə dünənki sərəncamı müzakirə edirdik. Məlum oldu ki, bu sərəncamla elə...
Ümumiyyətində birinci dəfə verilmiş sərəncamla elə təhsil işçilərdə, səhiyyə işçilərdə, vahid tarif dərəcəsi ilə əmək haqqı alanların hamısı əhatə olunubdur.
Bəli,
yəni, bunu 3 dəfə, 5 dəfə təkrarlamaq...
Əslində bu bir artımın...
Populizmi budur. Yəni.
Bir artımın 2-3 dəfə elan olunması deməkdir.
Yəni, artım
əziz müsbət. Həkimlər yəni biraz gözləntilərinizə su səpmiş kimi olacaq, amma ekspertlərimiz deyir ki, bu 2 gün bundan əvvəl prezidentin verdiyi 10%-lik minimum əmək haqqının artırılması barədə sərəncam. Elə həmin sərəncamın icrasıdır. Belə deyilər.
Çünki vahid tarif cədvəli o minimum əmək haqqı bazasında formalaşır və minimum əmək haqqı səviyyəsində 10% artım varsa vahid tarif cədvəlinə də tətbiq olunur. O baxımdan dünən təhsil işçiləri, bugün səhiyyə işçiləri, sabah mədəniyyət işçiləri, birisi gün bədən tərbiyəsi işçiləri, yəni bu artıq elə büdcə vəsaitlərlə populist məqsədlərlə istifadə eləmək deməkdir də. Həqiqətən də indi biz əmək haqqı artımını alqışlayan adamıq və həmişə hesab edirik ki, Azərbaycanda layiqli əmək haqqı siyasəti yeridilməlidir. Azərbaycanın həkimi də, müəllimi də onun göstərdiyi xidmətlərə, çəkdiyi əziyyətə, zəhmətə, vaxta müvafiq olaraq əmək haqqı almalıdır. Bugün bu qiymətlərin artımı şəraitində təbii ki, həkimin, müəllimin maaşı heç cürə o peşə sahiblərini razı sala bilməz. Onun amma indi 10% artırılması ilə bir böyük məbləğ eləmir. Bəzi həkimlər üçün ola bilər ki, bu eləsin 8 manat, bəziləri üçün 15 manat. Əslində artan qiymətlərin fonunda o xərcləri heç ödəmək iqtidarına malik deyil.
Təhsil işçiləri ilə bağlı müzakirədə ortaya çıxdı ki, 10%-lik artım elə ixtisara düşər. 10 min müəllimin maaşları hesabına mümkün olub. Təhsil sahəsi, bu təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində maraqlıdır bundan bağlı. Hər halda araşdırmağa çalışarıq. Bu arada dinləyicilər yazırlar. Nazim bəy, sizə birbaşa ünvanlanmış və sizin haqqınızda
populist adam var. Populyar adam sizsiz. Görürsünüz dinləyicilər sizi tanıyırlar. Mən heç sifarişsiz ünvanlanmıram.
Hökumətin bir balaca müdafiəlilə görsəniz.
Zamiq Məhmədli yazır. Ki, bir dinləyici kimi xahiş edirəm. Hörmətli Nazim Məmmədovu çox sıxışdırmayın. Nazim bəy Azərbaycanda yeganə təmiz adamdır ki, korrupsiyalaşmış hökumətin mövqeyini çətin də olsa bir təhər müdafiə etməyə çalışır. Nazim bəyə çox sıxışdırmayın. Yazır Zamiq Məmmədli. Əli Səfərov yazır ki, Nazim mənim sizə hörmətim var.
Hamısı sizdən yazır Nazim bəy.
Xahiş edirəm, bir belə dinləyicini zara gətirməyin. Yalanın yeri yoxdur. Xahiş edirəm. Həşim doğramanızdan əl çəkin.
Bu yəqin toluqdur.
Ya yapçı olun, ya da düz danışın. Sizin kimi ziyalılar bu xalqa örnək olmalıdır. Vallahi bu danışığınızın yeri yoxdur. Əli Səfərov yazır. Azad Fanat yazır. Dinləyici deyir, belə hökuməti kim seçər? Xalq kimi seçir seçsin, onsuz da Məzahir Pənahov, İlham Əliyev qutudan çıxaracaq. Azad Fanat yazır belə. Nazim Əhməd Bəyli imzalı dinləyici yazır. Qubad bəy, əgər 2 kilometr yolun əgər 2 kilometr yolun kənarında monopolistlərin obyekti varsa, 65 milyon azdır. Belə yazır. Nadir imzalı dinləyici yazır. Nazim müəllim, hansı hörmətli deputatlardan danışırsınız? O deputatların 99% rüşvətxordur. Hərəsi ora girmək üçün bir meşok pul verib. Onları hörmətli demək bilmirəm nə dərəcədə düzdür, belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır, Qubad bəy, yaxşı iqtisadçılar, Qubad bəy yaxşı iqtisadçıdır. Onun dedikləri tam doğrudur. 10% artım da başlarına dəysin. Belə yazır dinləyici.
Mən hörmətli deputatların təqribən 75%-ni bilirəm ki, onlar ancaq maaşları da bu aydan o aya çatmır. Yəni, heç də deputatları o gözdə görməsinlər ki, onlar rüşvət verib deputat seçiliblər və bu fikirlə tam razı deyiləm.
75%?
Hə, 75%. Yəni, adi insanlar kimi dolanan, təbii ki, biraz maaşları artıqdır, biraz ola bilər hansısa bir xahişləri minnətdarı olur hökumət üzvlərlə. Ancaq bunu bizim gözümüzün qabağında olan insanlardır.
Məncə, Nazim əmim, siz bu rəqəmi deməklə təhrik edirsiniz jurnalistləri ki, deputatların yan biznesi haqqında bir
məlumat, onlar açıq insanları araşdırsınlar, çıxarsınlar kimin nə biznesi. Mən nəyi deyirəm? Hökuməti biz hökumətin əvəzinə qoyaq özümüzü. Biz nə eləməliyik indi ki, bu dövlət proqramları var. Regionların sosial-iqtisadi inkişafıdır, yoxsulluğun azaldılmasıdır. Və bunlara vəsait ayırmalıdır. Maliyyə Nazirliyi bu rəqəmləri elə-belə göydən götürməyib ki, düzdür. Biz ya burada bir yolu seçməliyik ki, qeyri-neft sektorundan gəlirləri artırmalıyıq. Yaxşı, müəllim 150 manat alır və yaxud həkim 200 manat alır. Onun xərcləri haradasa 800-900 manatdırsa hər bir ailənin. Yaxşı, bu vəsaiti hardan alır? Qalanı hardan çıxar? O bir bu sosial şəbəkədə bir anekdot və son bir şey oxudum ki, Amerikanın təhsil naziri deyir ki, mən müəllimlərimə $3,500 verirəm. Onlar təqribən $900 xərcləyirlər, qalanlarını yığırlar və yaxud bir misal da çəkirlər başqa yerdən və bizim təhsil nazirinə müqayisə edirlər. Təhsil naziri deyir ki, mən insanlar müəllimlərimə 150 manat verirəm. Onların xərcləri harsa 900 manatdır. Qalanını hardan götürürlər onu bilmirəm. Yəni, bu o deməkdir. Bu vəziyyətə gətirir ki, insanların
reputatorluqla məşğul olurlar.
Bax, indi ona gələk. Bax, ondan danışaq ki, qardaşım, bu sistemi nə cür düzəldək kimi? Nə cür islahat aparaq ki, insanlar daha çox qazana bilsinlər? Və dövlət xərcləri, yəni dövlət büdcəsi ona görədir ki, dövləti saxlamaq üçün.
Nazim əm, gəlin bir dəfə sizi dəvət edək. Siz deyin ki, bu parlamentdə olduğunuz müddətdə necə çalışdınız bu o sistemi dəyişməyə və islahatlara aparmağa və nələrə nail ola bildiniz və nail ola bilmədiklərinizi hansı səbəblərdən
yaxşı, razılaşdım, onu gələcəkdə müzakirə edək. Ancaq bugün dövlət büdcəsi yaxşı, muzlu işçilərə dövlət tərəfindən verilən əmək haqqını bunu təmin etməlidir. Cari dövlətin cari xərclərini, müdafiə xərclərini və digər xərcləri təmin eləmək. Hələ infrastrukturu qoyaq bu yana. Mən deyirəm ki, qardaşım, bizim 2 milyard yarım pulumuz çatışmır ən azından cari xərclərimizi yerinə yetirməyə. Biz nə eləməliyik? Onun danışacaq vergidən deyəcəksiniz ki, vergi müfəttişləri əlavə pul alırlar sahibkardan belə. Yaxşı,
hə, iki səbəbi var da, ya vergi yığılmır, var. Hə. Ya da ki, vergi yığılır, büdcəyə getmir.
Vergini yığaq da, mən deyirəm ki, müəllim yaxşı. 200 manat alırsa, bunun xərci 700-800 manatsa, bu qalan vəsaiti hardan götürür?
Müəllim,
deyir, həkim bunu kim? Siz təqdir edirsiniz ki, müəllimlər repetitorluqdan vergi ödəsinlər.
Hələ biz onu təklif eləmirik. Biz müəllimləri bizə düşman eləməyin. Mən deyirəm ki, biz elə düzəldək ki, optimal idarə etməni elə gətirək.
Yo, mən bundan əvvəlki bir saat ərzində iqtisadçı ekspert Rövşən Ağar deyirdi ki, müəllimləri ixtisar eləmək lazımdır. Ha,
doğru fikirdir. Hə,
indi siz deyirsiniz ki, onlardan daha çox vergi yığmaq lazımdır. Yox,
elə demirəm, vergi yığmaq. Müəllimlər məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi dəyişdirilməli. Bəli, Gürcüstandan misal gətirdilər. Gürcüstanda şagird başına maliyyələşmədir.
Bəli.
Bir məktəbin büdcəsi var, büdcəyə uyğun da tələbə, müəllim kollektiv onu nə cür idarə edilir, özləri bilirlər. Yəni, düzgün idarə etmə odur.
Və eyni sistemi də səhiyyə sistemində
Təbii ki, sığorta. Biz bu sistemi dəyişməli. Həqiqətən də Sovet sistemindən qalmış maliyyə mexanizmini dəyişməli. İndi bayaq gəlirik həmin subsidiyalara dövlət büdcəsindən. Bələdiyyə 5 milyon ayrılır. Bilməyən adam yoxdur ki, Azərbaycanda bələdiyyə gedən pul 20% maliyyə şöbəsi götürür, 50% yerli icra hakimiyyətinin strukturları götürür, 20% də gedir 20-30% də bələdiyyənin o rəhbərinə. Və bələdiyyə, bu 5 milyon getdi vozluğa, havaya getdi. Bu pulu o subsidiyalar şəklində vergilə kənd təsərrüfatında məşğul olan insanlara girovsuz kredit şəklində ver ki, bu məhsul istehsal eləsin, ölkəyə bir xeyir olsun. Biz də onu deyirik ki...
Bəs yolları kim çəksin?
Yolları mı? Aha. Yolları onsuz da çəkirlər.
Yox, kəndlərin içində bu.
Bələdiyyə bu aldığı pulu hara xərcləyir 5 milyonu?
Suyu kim çəksin?
Demək istəyirəm ki, bu bələdiyyələrin, qeyhidlərin...
Biz orada bölgədə problem yoxdur axı, Nazım əlim. O problem bölünmüş vəsaitin ünvanına çatmağındadır problem. Problem ondadır ki, yerli icra hakimiyyəti bələdiyyə çatan vəsaiti götürür. Problem ondadır ki, deyək ki, yerlərdə aqrar şöbələr kənd təsərrüfatı istehsalçısına çatıran vəsaiti götürür. Orada da problemlər var idi də. Subsidiyaları
Harsan verirlər.
O da var idi. Yox, deməli, problem...
Biz nə eləyək? Deyirik ki, dövlət pulçuların maaşını artıraq, deyirsiniz ki, yox, bunlar onsuz da rüşvət alacaqlar. Deyirik ki, nədənsə başlamaq lazımdır. Yəni, məmurun maaşını artıraq, tələbkarlığı yuxarı qoyaq, bir də islahatlar aparaq da. Bizim dərdimiz bundan ibarət.
Ya da ki, o, ondan başlaya bilər ki, bələdiyyə varsa, onda icra strukturu ümumiyyətlə nəyə lazımdır?
Təbii ki, təkrarçılıq var. Şəhərdə də var, bu kətlərdə də var. Biz bu böyük problemləri biz dövlət büdcəsi kontekstində biz baxırıq. Mən deyirəm ki, bu vəsait, yəni bizim hörmətli deputatlarımız nəyi müzakirə edir? Biz ondan danışırıq ki, 50-60 nəfər yığışır, yazılır hökumət qabağında çıxış eləməyə və tələblərini qoymağa. Hamısı da yanaşır bu kiçik məsələlərdə. Bu filan yerə az verdiniz pulu, elmə bu qədər vermək lazımdır. Biraz artırın, xahiş edirəm. Bu nə qədər bu söhbətləri biz eşitmişik.
Nazım əm, elmə vəsait ayrılması bu kiçik məsələ deyil axı. Bu Azərbaycan üçün vacib olan və önəmli bir məsələdir.
Biz strateji məsələlərdən danışmırıq. Yox, hansı bir məktəb? Mən çox üzr istəyirəm. Qubat müəllim.
Bəli.
Ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi köhnə Sovetdən qalmış. 200 milyon biz vəsait büdcə vəsaitini veririk universitetlərin saxlanılmasına. Əmək haqlarına digər. Qardaşım, bu qədər buraxdığınız tələbələr bizim Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verir? Bu qədər universitetlər lazımdır.
Ban sistemində, maliyyə sistemində çalışan iqtisadçılar var. Yəni,
elmin institutlarında siz də araşdırmalarınız var idi. Veterinar xidməti, nə bilim, falan bu məsulların gəlməsində. 75-80 yaşında olan institutda orada işləyən, çalışan adam maaş alır, vahid tarif maaşını. Bu nə verəcək bu elmə?
Pensiyası da yoxdur axı, acından ölsün.
Yenə o məsələyə gətiririk ki, biz bundan kökündən dəyişməliyik də bunun. Bu lazım deyil axı, bu adamın məhsuldarlığı
yəni,
da
yoxdur. Yəni bugün siz hesab eləyirsiniz ki, elm idarələrində işləyənlərin deyək ki, 30%-nin yaşı 65-dən yuxarıda ona görə ora pul ayırmağa dəyməz, çünki onlar elmə töhfə verə bilməz. Yox,
biz deyirik ki, bunlara normal pensiya təyin edilir və bunlar kənarlaşsın. Bu aydınlıq strukturu biz dəyişək. Bu qədər
elmlər təşəbbüslərə daha çox pul ayırır.
Elmlər akademiyasının saxlanılması, bu qədər institutların saxlanılması kimə lazımdır?
Aydındır. Fikriniz aydındır, vaxtımız az qalır. Mən yenə dinləyicilərdən ismarışları oxuyum. Dinləyici yazır ki, Biləsuvarda indi başlayıblar kanalizasiya çəkməyə. Bütün yol strukturunu bərbat hala salıblar. Üstəlik yağış yağır. Belə yazır. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır ki, salam Nazim bəy. And olsun Allaha ki, qatığın dəngi ağdı. Belə yazır. Aydın Abdullayev yazır, 2 kilometr yol gəmi təmiri zavodunun ərazisindən keçir. O zavodun tikintisinə bu ilin əvvəllərində dərin özürlər zavodunun yanında başlayıblar. İlham Əliyev də bünövrəsinə butulka atıb. İndi deyirsiniz ki, müəssisələrin köçürülməsinə xərclənir. Belə yazır dinləyici, Nadir yazır. Xahiş edirik, yalan olmasın, gülməli danışırsınız. Deputatların maaşı bu aydan o aya çatmır. İnanan daşa dönsün. Belə yazır dinləyici. Hər halda deputatların gəlirləri yəqin ki, bir ayrı söhbətin mövzusudur.
Amma deputat olsa da, məmur olsa da bu gəlirlərini deklarasiyasını eləməlidir ki, bilinsin ki, həqiqətən bəlkə eləsi var ki, aydan aya çatmır, eləsi var ki, onun gəlirləri elə bizim büdcənin bəlkə də 10%-ni təşkil eləyir, 5%-ni təşkil eləyir.
Ola
bilər. Bu da cəmiyyət bilməlidir.
Yox, çox təəssüf olsun ki, bunu elə məmurlar qulaq ardına vururlar. Çox ciddi məsələdir. Əgər bir adam haqqında kifayət qədər ittihamlar irəli sürülürsə, dursun öz saytında və yaxud kütləvi informasiya vasitəsində olsun Nazirlər Kabineti bu deklarasiyanın formanı müəyyən eləmi. Elan eləsin ki, mənim bu dinamika var. Bu gəlirlərimdə bu qədər maaş almışam il ərzində. Yəni bu artıq mənəvi məsələdir. Yəni
biz 2012-ci ilin büdcəsini müzakirə edirdik, amma o qənaətə gəldik ki, Nazirlər Kabinetinin yazı yazmaqdan o qədər də xoşu gəlmir. Və bütün problemlərin kökü də elə bundadır. Biraz yazı pozu işinə diqqət eləmək lazımdır Nazirlər Kabinetində, belə deyir ekspertlər. Hər halda təşəkkür edirik hər ikisinə gəldikləri üçün. 2012-ci ilin büdcəsi yəqin ki, hələ il başlayana qədər də elə il ərzində də müzakirə predmeti olacaq. Siz də diqqətinizi bizdən əskik eləməyin, əziz dinləyicilər. Sağ olun, sabaha qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.